Umfanekiso wamashumi amathathu anesibhozo. UYesu uza kubuya kwakhona. UYesu waya ezulwini, kodwa ngenye imini uza kuphinde abuye. Xa ebuya, wonke umntu osele ekholiwe uya kunyusela ezulwini kunye naye. Kodwa abantu abangakholwayo kuYesu boshiyeka ukuze bathuthunjelwe emlilweni wedike ongasayi kucima naphakade. Ngaba ulungile ukuya ezulwini ekubuyeni kwenkosi yethu Yesu Kristu ngoku?